Sternovu zprávu představil ve středu 21. února na půdě německého velvyslanectví v Praze člen Sternova týmu Dimitrij Zengelis.
Sternovu zprávu si objednala britská vláda a jejím cílem bylo empiricky prozkoumat příčiny globálního oteplování klimatu a vyvodit z nich politické závěry. Jak vážná je situace a kolik prostředků by stálo situaci změnit. Zjistili jsme, že ve hře je celá řada neznámých proměnných. Například neznáme kroky jednotlivých vlád, populační růst, růst produktivity nebo technologický a energetický rozvoj. Výzkumníci si nejsou jisti, jak konkrétně emise oxidu uhličitého ovlivňují jeho atmosférické koncentrace. Není jasný vztah mezi koncentrací skleníkových plynů v atmosféře a teplotou, není jasný vztah mezi teplotou a konkrétními následky oteplování. To záleží na tom, kdy začnou ledovce tát. A jakmile začnou tát, je velmi obtížné tento proces zastavit. Takže je tady mnoho nejasností, ale základní fakta o globálním oteplování jsou jasná. Svět se otepluje a to časem povede k nepříznivým důsledkům. Detaily o tom, které oblasti budou ovlivněny srážkami nebo kdy začnou tát ledovce, neznám, ale s velkou pravděpodobností se to stane. Pracujeme s pravděpodobnostmi, proto musíme počítat s rizikem. Takže jsme do výpočtu zahrnuli elementární ekonomické principy pro práci v nestabilním prostředí. A to se udělalo poprvé.
Teď jsme mluvili o problematickém získávání výchozích dat pro tak rozsáhlou studii, jakou je Sternova zpráva. Jak se podařilo vyčíslit dopad klimatických změn na ekonomiku? We know how to measure agricultural output. We know roughly what it costs to plan for irrigation.
Víme například, jak měřit dopad na zemědělství. Obtížnější je ale měřit dopady na životní prostředí, na lidské zdraví nebo cenu válečných a jiných konfliktů. My jsme první, kdo se pokusil získat co nejpřesnější čísla. Neměřili jsme například sociální dopady. Co to znamená? Pokud dojde k zatopení Bangladéše nebo v Africe zavládne nedostatek pitné vody, budeme se muset postarat o uprchlíky. Nerozlišovali jsme, zda je Londýn důležitější než například africké země, nebo zda současní lidé jsou důležitější než ti budoucí. Ale i přesto bychom měli brát budoucí životy vážně.
A co se tedy ukázalo? Bude ekonomicky výhodnější jednat okamžitě nebo až za pár let, kdy budou k dispozici vyspělejší technologie?
Zjistili jsme, že pokud bude pokračovat současný stav produkce emisí skleníkových plynů, škody způsobené oteplováním klimatu se budou pohybovat řádově okolo 10 až 11% hrubého domácího produktu. Přitom, kdybychom začali jednat okamžitě, flexibilně a v globálním měřítku, cena za globální oteplování bude pouze 1% HDP. Toto číslo je založeno na údajích z mezinárodních studií a potvrdili nám ho i britští univerzitní odborníci na energetické technologie. I když je tato studie založena na celé řadě proměnných, rozdíl 1%, pokud budeme jednat, a 11%, pokud neuděláme nic, je evidentní. Klíčem k celému problému je mechanika toku a uskladňování oxidu uhličitého v atmosféře. Tokem můžeme nazvat roční emise. Problém ale působí už uskladněný oxid uhličitý. Pokud si zachováme současný trend v průmyslu, 40 milionů tun CO2 vyprodukovaných za rok vzroste na 80 milionů tun na konci století. Abychom stabilizovali situaci, to znamená, aby zásoba CO2 v atmosféře už dál nenarůstala, musíme snížit roční produkci CO2 pod 10, optimálně na 5 milionů tun. Cena 1% HDP, o které jsem mluvil, platí, pokud udržíme koncentraci CO2 v atmosféře na hladině 550 ppm. To znamená oteplení o 3 stupně Celsia.
Výraz ppm pochází z anglického parts per million, vyjadřuje tedy počet částic oxidu uhličitého na milion částic vzduchu, vlastně koncentraci. Před velkou průmyslovou revolucí byla koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře asi 150 ppm. Stabilizaci na úrovni 550 ppm, tedy 3,5× vyšší, než byl stav před průmyslovou revolucí.
Pokud se teplota zvýší o 3 stupně, bude to znamenat vymření 20 až 50% druhů. Země nebude ideální místo pro život, ale to zvládneme. 450 ppm by bylo ekvivalentní nárůstu teploty o 2 stupně Celsia. Ale na to už je pozdě. Museli bychom za pomoci drahých technologií odebrat část atmosférických zásob CO2 a současně snížit i produkci skleníkových plynů. Kdybychom chtěli dosáhnout 450 ppm, měli jsme začít už před 10 lety. 550 ppm je reálné, ale budeme muset investovat. Pokud budeme čekat dalších 10 let, i 550 ppm bude mimo náš dosah. Takže začít jednat je velmi důležité. Čekání není volba. Jednat je nyní velmi levné a cena nic nedělání je velmi vysoká. So waiting is not an option. Acting is quite
cheap. The cost of inaction is very expensive. Co tedy dělat, abychom zpomalili nárůst koncentrace oxidu uhličitého? Jednou z možností je začít s uhlíkem zacházet tržně. Musí mít svou cenu a musí za něj být daň. Carbon pricing doesn't mean just tax. It could mean tax, it could mean trading,
or it could mean regulations, which create a shadow price. Cena uhlíku neznamená pouze daň a obchodování, ale může také znamenat regulace. A máme velmi levné možnosti, jak produkci CO2 regulovat, například zabránit odlesňování, zvýšit energetickou efektivitu. Musíme dekarbonizovat dopravu, zejména leteckou. A to vyžaduje technologické inovace, které by podpořila vláda a které by byly náležitě propagovány. Sečteno a podtrženo, nejdůležitější je porozumění problému a odpovědné jednání napříč celou společností. Vyžaduje to, aby lidé cítili, že dělají něco, co je v jejich zájmu. A to je také důvod, proč Čína a Indie výrazně snižují produkci CO2. Kromě toho, že chtějí řešit problém oteplování klimatu, je to pro ně výhodné. V čínských městech je díky sníženým emisím čistější vzduch a v obou zemích se snižuje závislost na Rusku a jeho dodávkách ropy a zemního plynu. Takže klíčovým momentem je energetická bezpečnost.
Na tiskové konferenci vystoupil i ministr životního prostředí Martin Bursík, který prezentoval nové informace z Rady ministrů životního prostředí Evropské unie.
Rada uznává, že nepříznivé účinky změny klimatu by narušily hospodářský a sociální rozvoj. To je klíčový moment, kdy vlastně do té debaty plné nejasností, pravděpodobnosti přichází ekonomický rozměr a až doposud ekonomická argumentace, která bránila politické akci, kde ten hlavní argument zněl tak, že dobrá, ale je to příliš drahé, akce proti klimatickým změnám sníží konkurenceschopnost ekonomiky, nemůžeme si to dovolit, nemáme ještě dostatečnou evidenci toho, že bychom měli zasahovat, tak ta Sternova zpráva v tomhle je velmi významným argumentem přistoupení k akci. Ta atmosféra, která na jednání v Bruselu a mezi evropskými státy panuje, prakticky nepřipouští pochybnosti o tom, že bychom ještě mohli váhat. A podklady, které předkládá německé předsednictví, navrhují konkrétní cíle snižování emisí skleníkových plynů v jednotlivých sektorech hospodářství. My jsme projednali včera jednostranný závazek Evropské unie po snížení emisí skleníkových plynů o 30% do roku 2020. V případě, že vyspělé státy se přidají k tomuto závazku Evropské unie a o 20% v případě, že ta jednání nebudou úspěšná. Současně jsme se shodli prakticky jednomyslně na závazném cíli, to znamená cíli, který bude pod sankcemi dosažení podílu 10% biopaliv v dopravě do roku 2020 a dále snížení energetické náročnosti evropské ekonomiky o 20% do roku 2020. Je důležité zdůraznit, že ta politika je kombinací podpory obnovitelných zdrojů energie, jak pro výrobu elektřiny, tak pro výrobu tepla, tak v dopravě. Kombinací obnovitelných zdrojů s energetickými úsporami.
A na závěr ještě jedna otázka pro Dimitri Zengelise. Jak vnímáte závěry skeptického ekologa Björna Lomborga v souvislosti se Sternovou zprávou?
Podle Björna Lomborga jsou klimatické změny vážným fenoménem. Také ale říká, proč se zabývat něčím, co nám hrozí až v budoucnosti, když v současnosti existuje tolik palčivých problémů, jako je zdraví, malárie, vzdělání a válečné konflikty. Takže problém je v tom, že Björn Lomborg nezahrnuje do svých analýz budoucnost. A oteplování klimatu je otázkou budoucích 50 nebo 70 let. A pokud bychom se drželi jeho statistiky, dostávám se do pozice, kdy se budou naše děti v polovině příštího století ptát, ledovce tají, pouště jsou vyprahlé, Bangladéš byla zatopena a my teď musíme investovat mnoho peněz, abychom vyřešili tyhle problémy. Proč jste neudělali něco v roce 2000? A my bychom museli odpovědět. Víte, my jsme dělali. My jsme vytvořili ekonomické modely a věděli jsme, co se stane. Znali jsme rizika, ale bohužel jsme tomu nepřikládali váhu. Hodně štěstí. We knew what was going to happen. We knew the risks, and well, sorry, we gave you a 1% weight. Best of luck to you.